Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, suntem din nou într-un punct în care schimbăm direcția călătoriei noastre în Cuvântul lui Dumnezeu. Adică, după frumoasa carte Iov, o carte care, sper eu, a dus răspunsuri pentru o problemă atât de comună nouă oamenilor, suferința, pășim din nou în mirifica lumea Noului Testament. Cu alte cuvinte, ne întoarcem la scrierile Apostolului Pavel, prolificul autor al epistolelor către Romani și cele două către Corinteni. Acestea, desigur, sunt doar cărțile pe care noi le-am studiat deja. De această dată ne vom îndrepta privirile și inimile către cuvintele pe care Apostolul Pavel le adresează credincioșilor din ținuturile Galatiei. Dar mai bine să vă prezint câteva date generale despre această scrisoare. Cred că ați observat deja că avem de-a face cu genul epistolar, adică scrisori în care sunt tratate probleme specifice unor biserici. Autor uman, și fac această necesară precizare, pentru că autorul de fapt, cel care a inspirat prin intermediul Duhului Sfânt cuvintele scrise, este Dumnezeu. Autor uman, deci, așa cum deja v-ați dat seama, este Pavel. Să vedem însă cam în ce context au fost scrise aceste cuvinte. Păi, din câte se pare, această epistolă a fost scrisă în cea de-a treia călătorie misionară a lui Pavel. Locul cel mai probabil în care a fost scrisă epistola este Efesul. Sunt însă suficiente motive pentru a lua în calcul și Corintul ca posibil oraș în care Pavel să fi scris această scrisoare. De exemplu, un cercetător al Scripturii, pe nume Lenski, consideră că epistola a fost scrisă pe când Pavel efectua cea de-a doua călătorie misionară, datând-o astfel în aprilie anul 53 după Hristos. După ce a vizitat Galatia, Pavel a descoperit că iudaizatorii au mers pe urmele lui în bisericile înființate de el și mulți dintre credincioși au fost înșelați de învățăturile acestora. Fiindcă nu avea posibilitatea să-i viziteze din nou, Pavel scrie această epistolă pentru a contracara acțiunile acestor iudaizatori. Din datele ce le avem astăzi, se poate spune că acestea au cam fost ultimele cuvinte pe care Pavel le-a adresat acestor biserici. Deși a vizitat în fiecare din cele trei călătorii misionare, Pavel n-a mai ajuns la ei după data scrierii acestei scrisori. Dar să facem cunoștință cu acești oameni din Galatia, după care vom arunca o privire și asupra iudaizatorilor, pentru a înțelege cine sunt ei și ce făceau. Deci, galatenii mai întâi. Vreau să menționez încă de la început că este foarte important pentru înțelegerea epistolei să înțelegem cine sunt galatenii, ce fel de oameni erau ei. Acum, sunt anumite opinii care susțin o anumită diferență între cele două părți ale Galatiei, respectiv Galatea de Nord și Galatea de Sud. Mie mi se pare mult mai rațională opinia conform căreia scrisoarea a fost adresată credincioșilor pe care Pavel i-a vizitat în prima sa călătorie misionară, cei din Sud, deși nu poate fi exclusă posibilitatea ca ea să fie ajuns și în părțile de Nord. Eu sunt de părere că această scrisoare a ajuns în toate părțile Galatiei, potrivit cu obiceiurile acelor vremi. Ce vreau să spun? În acea vreme nu existau materialele de astăzi și mă refer aici la scrierile religioase. Asta nu înseamnă că oamenii își doreau mai puțin să citească, să cunoască. Dimpotrivă, cred că doreau lectura mai mult decât o dorim noi. Deci, din lipsa materialelor, orice scriere era citită, apoi copiată de mână și dată și altor biserici pentru a fi citită. În același mod, cred că și scrisoarea către galateni a fost transmisă în toate bisericile din Galatia. De fapt, când ne referim la galateni, putem să ne referim atât în sens etnografic, adică la naționalitatea oamenilor, cât și în sens geografic, adică la provincia romană cu acest nume. Indiferent de poziția aleasă, sunt anumite caracteristici care exprimă identitatea celor numiți galateni, în ciuda faptului că avem de-a face cu o populație mixtă. Numele regiunii a fost dat după tribul Gaulus, un trib celtic care are origini comune cu populația care locuia pe teritoriul Franței de astăzi. În secolul 4 înainte de Hristos, aceștia au invadat Imperiul Roman și au prădat Roma. Mai târziu, în jurul anului 280 înainte de Hristos, au invadat Grecia și au capturat orașul Delphi. Deci, ar putea fi caracterizați ca oameni războinici și migratori, în permanentă mișcare. La invitația lui Nicomedes I, regele Bitiniei, au traversat Asia Mică pentru a-i se alătura în războiul civil din această zonă. Foarte curând s-au stabilit în Asia Mică, plăcându-le foarte mult ceea ce au găsit. Clima era potrivită, iar ținuturile erau minunate. În anul 189 înainte de Hristos, aceste triburi, de origine celtă, au fost supuse de Imperiul Roman și au devenit o provincie. Granițele lor au variat mereu de-a lungul timpurilor și pentru o bună bucată de vreme ei și-au păstrat obiceiurile și limba. O particularitate este aceea că acești oameni aveau trăsături orientale, dar erau blonzi. Biserica pe care apostolul Pavel a stabilit-o în prima sa călătorie misionară era inclusă în teritoriul Galatiei și de aici și numele pe care l-a luat. Mai trebuie spus și că aceste triburi aveau în mare măsură temperamentul europenilor occidentali. De exemplu, din descrierile pe care le avem cu privire la acest popor, putem să conturăm un profil al acestor grupuri și veți constata că seamănă destul de mult cu noi. Astfel, Cezar i-a descris în felul următor. Infirmitatea galilor este aceea că sunt capricioși, instabili, predispuși la schimbări și nu se poate avea încredere în ei. Ce spuneți de această descriere? Părerea mea este că se potrivește destul de bine cu felul de a fi al multor personaje contemporane. O altă descriere a galilor este următoarea. Oameni sinceri, direcți, impetuoși, impresionabili, extrem de inteligenți, dar foarte inconsecvenți, rod al vanității excesive. Nu cred că trebuie să vă mai atrag atenția asupra asemănărilor. Ele sunt evidente. În Cartea Faptele Apostolilor, de exemplu, citim despre faptul că acești galateni mai întâi au vrut să-l facă zeu pe apostolul Pavel. E bine, numai departe de a doua zi, aceiași galateni au aruncat cu pietre în el. Din nou, nu vi se pare că semănăm? Alegem un președinte, un lider, și nu trece mult până începem să aruncăm cu pietre în el. Nici măcar nu-i oferim timp să-și dovedească capacitatea de a conduce. Este, zic eu, interesant că oamenii din toate părțile acestui glob, din orice perioadă istorică, au destul de multe lucruri în comun. După cum puteți observa, nu s-au schimbat prea multe pe planul caracterului uman. Din această cauză, dragi ascultători, Epistola către Galateni are un mesaj special pentru noi, un mesaj care vine în întâmpinarea unor nevoi diverse pe care noi toți le avem. Dar dați-mi voie să vă supun atenției și o scurtă descriere a acestei epistole. În primul rând, cred că poate fi descrisă ca o epistolă severă, conținând un mesaj solemn. Citiți, vă rog, versetele 6, 7, 8 și 9 din primul capitol și primele 5 versete din capitolul 3. Mesajul nu își propune corectarea unui comportament. Nu este genul celui prezentat în epistola către Corinteni, dar are și el liniile lui corective. Trebuie amintit aici faptul că acești credincioși din Galatia se aflau în mare pericol datorită atacului lansat împotriva fundamentului credinței lor. Din această cauză, epistola nu conține niciun cuvânt de mulțumire sau laudă. Nu este făcută nicio rugăciune și nu este menționată poziția lor în Hristos. O altă caracteristică este faptul că Pavel nu menționează numele niciunui alt lucrător care se află cu el. Deci, se poate foarte ușor observa diferența dintre epistola către Galateni și celelalte scrieri pauline. În al doilea rând, un alt lucru pe care trebuie să-l spunem cu privire la această epistolă este faptul că aici inima lui Pavel este prezentată fără nicio rezervă și emoțiile, sentimentele, sunt foarte pregnant conturate. Am putea spune că aceasta este o epistolă de luptă. Avem zugrăvit o imagine a războiului aici. Pavel n-are niciun pic de îngăduință față de legalism. Cineva a spus că epistola către Romani vine din inima lui Pavel, iar epistola către Galateni din capul lui, din mintea lui Pavel. Un teolog a spus, Galateni reia într-o formă controversată ceea ce în Romani este afirmat în manieră sistematică. În al treilea rând, aș vrea să menționez faptul că această epistolă este o declarație de emancipare față de orice formă de legalism. Nu se poate să nu fie observat, dragi ascultători, că orice mișcare bazată pe legalism nu agrează această scriere, epistola lui Pavel către Galateni. Nu agrează pentru că ea respinge ideile lor. Martin Luther considera această epistolă ca fiind epistola sa preferată. El a spus, aceasta este epistola mea, sunt cununat cu ea. Nu este de mirare, zic eu, că Luther a declanșat reforma. Ea a mai fost de asemenea numită Magna Carta a Bisericii Primare. Este manifestul libertății creștine, impenetrabilă citadelă, inima Evangheliei. Așa cum a spus cineva, victorie eternă scrie pe frontispiciul ei. Aceasta este, dragii mei, epistola care l-a mișcat și pe John Wesley. Acesta a plecat din Anglia pentru a fi misionar printre indienii americani, însă a făcut o mare descoperire. El a spus, am venit în America pentru a-i converti pe indieni, dar cine îl va converti pe John Wesley? S-a întors în Londra și a fost convertit. După convertirea sa, și vreau să înțelegeți, este vorba despre faptul că Wesley a trecut de la formalism la o evanghelie vie, deci după convertirea sa, el a generat o mare trezire spirituală. Locul de unde Wesley predica cu mare pasiune era epistola către Galateni. Această predicare a salvat Anglia de la o necesară revoluție și a dus mari mulțimi de oameni cu inimile către Dumnezeu. Unul dintre cei convertiți de mesajele prezentate de Wesley, Wilberforce, a fost direct implicat în problema exploatării copiilor ca forță de muncă. Datorită principiilor creștine înțelese și aplicate, clasa muncitoare a suferit profunde schimbări, pozitive, bineînțeles. Într-un sens, cred că această epistolă a fost coloana vertebrală și a constituit, totodată, cadrul pentru orice mișcare spirituală și orice trezire spirituală care a avut loc în ultimii 1900 de ani. Rugăciunea mea este, dragi ascultători, ca Dumnezeu să ne miște și pe noi, prin intermediul Duhului Său cel Sfânt, pe măsură ce studiem această carte. Un ultim lucru pe care vreau să-l adaug în cadrul acestei descrieri este acela că epistola către Galateni constituie cea mai puternică declarație și apărare a doctrinei justificării prin credință în întreaga Scriptură și în afara ei. Este polemica inițiată de Dumnezeu pentru afirmarea unui adevăr fundamental pentru credința creștină. Nu numai că mântuirea se realizează datorită harului, dar și viețuirea creștină se realizează tot prin har. Harul este în acest sens o cale pentru a trăi și este în același timp un mod de viață. Dragii mei, aceasta a fost, cred eu, o sumară prezentare a epistolei către Galateni, deoarece sunt mult mai multe lucruri care pot fi spuse. Aș vrea acum să vă prezint structura, modul în care este organizată scrisoarea, pentru că nu este vorba despre o simplă înșiruire de cuvinte, ci de un material elaborat cu seriozitate. Deci, în prima parte a epistolei avem, așa cum deja ne-am obișnuit, o introducere. Aceasta constă în două părți. În primele 5 versete avem salutul, care este însă unul foarte rece, laconic. Apoi, începând cu versetul 6 și până la versetul 10, din primul capitol, bineînțeles, avem prezentarea temei. Și se pare că Pavel se încălzește de această dată, pentru că are loc o prezentare deosebit de entuziastă. În următoarea parte a epistolei, începând cu versetul 11 al primului capitol și continuând până la versetul 14 din capitolul 2, avem câteva date conținând observații pur personale ale apostolului Pavel. Astfel, de la versetul 11 până la versetul 24, este prezentată experiența avută de Pavel în Arabia. O altă experiență împărtășită de Pavel și cuprinsă în primele 10 versete din cel de-al doilea capitol este cea pe care a avut-o în Ierusalim la întâlnirea cu apostolii. Pavel nu poate trece peste o altă experiență și se referă aici la cea avută în Antiohia unde l-a întâlnit pe apostolul Petru. 4 versete sunt alocate acestei experiențe. Intrăm astfel într-o importantă secțiune, cea doctrinară, secțiune pe care am putea o denumi justificarea prin credință. Ea acoperă restul epistolei până la capitolul 5. dar să vă prezint cum este organizată această secțiune. Mai întâi avem afirmarea doctrinei, versetele 15 până la 21 din capitolul 2. Urmează experiența galatenilor, primele 5 versete din capitolul 3. Ilustrația cu Avram, de la versetul 6 al capitolului 3 până la versetul 18 din capitolul 4. Alegoria cu Agar și Sara, capitolul 4, versetul 19 până la 31. Dar Pavel nu abordează această problemă numai din punct de vedere doctrinar. El vine să prezinte și câteva aspecte practice. Urmează deci o secțiune practică. Titlurile acestei secțiuni sunt ceva mai lungi, dar merită să le trecem în revistă. Deci, în primele 15 versete ale capitolului 5, Pavel ne spune că salvați prin credință, dar trăind prin lege, aduce căderea din har. Apoi, salvați prin har și umblând călăuziți de Duhul Sfânt, vom genera roade sfinte ale Duhului. În cele din urmă, salvarea prin har și roadele Duhului contribuie la formarea caracterului creștinului. Începând cu versetul 11 din capitolul 6, avem concluziile acestei epistole. Astfel, în versetul 11, Pavel ne înștiințează că scrie cu propria mână. După aceasta, Pavel ne oferă o mărturie proprie a înțelegerii sale față de mântuire. Cu aceste lucruri se va încheia această minunată carte a Cuvântului lui Dumnezeu. Noi avem însă un drum destul de lung de parcurs până atunci, așa că nu vom pierde nicio clipă măcar și vom începe lectura și comentariul primului capitol al epistolei. Cum vă spuneam deja, epistola constituie un dialog polemic pe care Dumnezeu îl inițiază cu toți cei ce susțin legalismul de orice fel sau formă. Nu trebuie să înțelegeți prin aceasta discreditarea legii mozaice sau disprețuirea ei. Perfecțiunea, maestatea și scopurile acesteia sunt menținute. Dar chiar aceste calități fac imposibil orice efort al omului de a folosi această rută către Dumnezeu. Iată de ce Dumnezeu însuși a deschis un alt drum către sine, a oferit o altă modalitate prin care omul poate fi justificat. O cale care ocolește legea mozaică, ca să zic așa. Această nouă cale este credință. Justificarea prin credință este tema, iar accentul cade în mod clar asupra credinței. Nu știu dacă ați observat până acum, dar sunt trei epistole în cadrul Noului Testament care citează cuvintele profetului Habacuc, respectiv versetul 4 din cel de-al doilea capitol al cărții. Cel drept va trăi prin credință, sunt cuvintele citate. Interesant este însă faptul că accentele sunt puse diferit de fiecare dată. Astfel, în epistola către Romani, în capitolul 1, versetul 17, accentul cade pe drept. În epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 38, accentul este pus pe va trăi. Aici, în epistola către Galateni, în capitolul 3, versetul 11, accentul este pus pe credință. În epistola către Romani, accentul este pus pe faptul că omul, în afara legii mozaice, este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin credință. În Galateni, Pavel vine în apărarea Evangheliei împotriva celora care vor să adauge legea justificării, îndreptățirii prin credință. Credință plus lege era propunerea iudaismului. Credință plus nimic a fost răspunsul lui Pavel. Pentru a combate învățăturile lui Pavel, iudaizatorii au pus la îndoială autoritatea lui Pavel, încercând să demonstreze că el nu beneficiază de autoritatea apostolică. Acesta este motivul pentru care, la un moment dat, Pavel va reafirma autoritatea sa apostolică. Epistola, dragi ascultători, începe cu un salut, destul de scurt și rece în comparație cu alte epistole, dar care, în esență, îl prezintă pe cel ce le scrie. Ascultați numai! Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morți. Pavel prezintă într-o manieră destul de simplă faptul că el este un apostol. Și aș vrea să vă reamintesc cu această ocazie că acest cuvânt în Noul Testament este folosit cu două sensuri. Mai întâi, este unul din cei 12. Citiți, vă rog, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 21 până la 26, pentru detalii în această direcție. Pentru a fi considerat unul din această categorie, adică unul dintre cei 12, trebuiau îndeplinite trei condiții. Mai întâi, să fi fost în compania Domnului Iisus pe parcursul celor 3 ani ai lucrării sale. Acesta reiese din versetul 21 al capitolului 1 din Cartea Faptele Apostolilor. Mai era necesar apoi să fi fost un martor al lucrării sale de după înviere. Aflăm aceasta din versetul 22. Și tot din versetul 22, precum și din versetul 15, capitolul 9 al aceleiași cărți, aflăm că era necesar să fi fost ales de Domnul Hristos. Un al doilea sens al cuvântului apostol este cel de trimis sau împuternicit. Este un sens mai larg și observăm utilizarea tot în Cartea Faptele Apostolilor, de această dată capitolul 11, versetul 22. Dar, dragii mei, o să vorbim despre toate acestea și despre modul în care Pavel a devenit apostol în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci, dragi ascultători, recomandarea mea este să citiți în întregime această epistolă. Vă asigur că va fi o lectură binecuvântată. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.